V tri podneva boste slišali.
Pater dr. Tadej Strehovec v zagovoru zavrnil očitke tožilstva, gre za montiran proces. Papež, splav je kot uboj z najetim morilcem. Banka Slovenije ostaja brez vodstva s polnimi pooblastili, predsednik republike bo v kratkem objavil nov razpis za guvernerja. Janković spet v boju za ljubljanskega župana, njegovemu tekmecu Logarju podporo napovedali tudi v NSI. Evropski dogovor o 35-odstotnem znižanju avtomobilskih izpustov za Slovenijo premalo ambiciozen. Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih napovedala svoj odstop. Vreme jasno in razmeroma toplo tudi v prihodnjih dneh.
Dobar dan v tri podneva, ki sta ga pripravili Helena Škrlec in Petra Stopar. Z vami bova Jakob Čuk in Jure Sešek. Začenjamo na ljubljanskem okrajnem sodišču, kjer se je dopoldne začela prva od predvidenih šestih obravnav v kazenskem postopku proti generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference, patru Tadeju Strehovcu, ker se ne boji na glas povedati, da mora država pred nasiljem zavarovati vse rojene in nerojene otroke. Predtem je koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo pripravila javni shod, s katerim je želela opozoriti na njegovo krivično preganjanje. Prišlo je približno 300 podpornikov patra Strehovca, med njimi sta bila ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in predsednik SDS Janez Janša. Tam je bil tudi sodelavec Alen Salihovič.
Z vseh koncev Slovenije so se na Prešernovem trgu zbrali podporniki patra Strehovca, ki so na to s transparenti in plakati podpore odšli pred okrajno sodišče. Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, ki je tudi član koordinacije.
Dr. Tadeju Strehovcu se sodi zato, ker ne verjame v dogmo, da človek, ki je v materinem trebuhu, ni človek. Mi se s tem enostavno ne moremo strinjati.
Na to je pred zbrane z besedami zahvale za podporo stopil pater Tadej Strehovec.
Najlepša hvala, da ste se v takem velikem številu zbrali na tem shodu v mojo podporo, v podporo vseh tistih, ki menimo, da je molitev za nerojene otroke naša pravica.
Podporo patru Strehovcu je izrazil tudi vsem znani iz afere JBTZ David Tasič. Ta je bil sam priča v preteklosti, kot je dejal, absurdnemu sodnemu pregonu.
Tadej Strehovec, ne glede, ali se z vašimi stališči strinjam ali ne, ne glede, da sem prepričan, da je ob vsaki debati treba imeti pred očmi, da vsak človek v naši skupnosti mora imeti pravico, da odloča o svoji usodi in da to pravico v njegovem imenu ne more prevzeti država ali v njenem imenu nek državni uradnik, z vsemi močmi podpiram vašo pravico do izražanja vaših stališč. Podpiram vašo pravico do svobode govora, ki je ena od najvišjih vrednot človekove svobode nasploh.
Besedam Tasiča boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri in 30 minut. Predsednik komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci nadškof Anton Stres pa je na to v govoru, ki so ga večkrat prekinjali aplauzi in različni vzkliki, spomnil na izjavo, ki so jo sprejeli v podporo patru Strehovcu ter za radio Ognjišče še dodal.
Niti malo ne dvomim, da bo slovensko pravosodje na koncu to obtožnico zavrglo kot nično in neosnovano. Druge poti ni. Zdaj, ali se bo to zgodilo kmalu, na katerikoli stopni že, ampak slovensko pravosodje prav gotovo zmore toliko strokovnosti, da bo do tega nekega dne prišlo. To zaupanje v pravosodje je treba ohraniti.
Izjavi nadškofa Stresa boste lahko v celoti prisluhnili v pogovoru ob 17. uri in 5 minut. Patru Strehovcu pa je podporo izrekla tudi Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev v Evropi. Zveza podpira patra Strehovca v boju za naravne pravice vsakega človeka, med katerimi je najpomembnejša pravica do življenja od njegovega naravnega spočetja do naravne smrti, so dodali. O nastali nepravni situaciji v Sloveniji, katere žrtev je tudi dr. Strehovec, bodo seznanjali cerkvene in politične oblasti v državah, kjer delujejo.
Sojenje zoper Zavod za družino in kulturo življenja ter njegovega direktorja patra Tadeja Strehovca se je torej začelo zaradi očitkov o spodbujanju sovraštva, nasilja oziroma nestrpnosti na portalu 24kul.si. Ovadbo je zoper njih leta 2016 vložila skupina aktivistov zaradi besedila o nasprotovanju splavu. Za tožilstvo je namreč sporen članek z naslovom Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov. Pater Strehovec je v zagovoru pred sodnico Polono Kukovec vse očitke tožilstva zavrnil. Tudi o tem Alen Salihovič.
Dobra ura zagovora patra Strehovca je bila uvod v dokaj hitro končano prvo obravnavo. Zavrnil je vse navedbe iz obtožnice, najprej pa tisto, da portal 24kul.si ni medij, kot to očita tožilstvo, in tudi on ni odgovorni urednik, saj portal ni vpisan v razvid medijev. Nadalje je tožilstvo pojasnil, da lahko z dodeljenim gestom vsak dostopa in objavlja na portalu in da ni on tisti, ki objave dovoljuje oziroma preprečuje. Povedal je še, da niso izpolnjeni pogoji iz 297. člena kazenskega zakonika, ki so podlaga tožilstva za pregon. Člen namreč govori o javnem spodbujanju sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
Ja, jaz sem v svojem osebnem zagovoru, ki sem ga danes predstavil, predvsem izpostavil sledeče argumente. Prvič, da ogroženo državno tožilstvo ni predstavljeno nobenih materialnih dokazov, da bi z morebitno z omenjeno objavo razkritjem podpisnikov peticije, s katero so katoličanom odrekali pravico do molitve, prišlo do kakršnekoli motnje javnega reda in miru. Prav tako sem izpostavil pravico svobode izražanja in pa verske svobode, do katere imamo vsi pravico in ki je bila tudi za naš zavod in za me osebno.
Pater Strehovec je tudi povedal, da članka niso objavili prvi, pred njimi je to naredila Mladina.
Na naši spletni strani je šlo samo za fotokopijo, oziroma za kopiranje teh podatkov na naši spletni strani, s katero se za sami podpisniki javno razkrili, javno odrekali v pozivu policiji in vladi, da morajo oduzeti temeljne ustavne pravice mehni skupini katoličanov, ki so zgolj samo uresničevali ustavno zagotovljeno pravico do verske svobode, se pravi do molitve za nerojene otroke, pravico do svobode izražanja in pravico do same verske svobode.
Pater Strehovec je v zagovoru opisal tudi doktrino katoliške cerkve do splava in da gre za stališče, ki je uveljavljeno že več stoletij, torej da je splav umor. Prav tako je zavrnil, da je govorjenje o abortivnem lobiju sovražni govor.
Abortivni lobi ni sovražni govor, abortivni lobi je uveljavljena besedna zveza za vse tiste ljudi, ki se na zakonodajni, politični in javnem področju zavzemajo za legalizacijo oziroma vzdrževanje takih pravnih sistemov za usmrtitev nerojenih otrok.
Naslednja razprava bi morala biti v petek, ker pa sodnica želi predtem zaslišati sodnega izvedenca računalniške stroke, kako je z objavami na spletu in kako je v primeru, če lahko zgesli na eni strani objavlja več ljudi, se bo ta nadaljevala 19. oktobra.
Papež Frančišek je prav na dan prve sodne obravnave v omenjenem kazenskem postopku pri splošni audienci govoril o peti božji zapovedi ne ubijaj. V zvezi s splavom je bil tudi sveti oče oster v besedah. Dejal je, da gre pri splavu za uboj z najetim morilcem. Marta Jerebič.
Po papeževih besedah imajo vsa dejanja zla svoj izvor v zaničevanju življenja. Pri splavu gre za uboj človeškega življenja v maternici v imenu varovanja nekih drugih pravic. A papež se sprašuje, kako je lahko terapevtsko, civilno ali človeško neko dejanje, ki ubije nedolžno in nemočno bitje že v njegovem začetku.
Non si può, non è giusto.
Ne moremo in ni prav ubiti majhnega človeškega bitja, da bi rešili problem. To je, kot bi najeli morilca, da bi rešili problem. Nasilje in zavračanje življenja v svojem bistvu nastajata iz strahu, sprejemanje drugega pa je nasprotno izziv individualizmu. Papež je ob tem pozval k bližini in solidarnosti starši, ki ugotovijo, da se bo otrok rodil prizadet. Le tako bodo lahko presegli razumljive strahove, žal pa pogosto prejmejo le hitre nasvete o prekinitvi nosečnosti. Ljudi v zavračanju življenja vodijo maliki tega sveta, denar, moč, uspeh, a to so napačna merila za vrednotenje življenja. Edino pristno merilo je ljubezen, s katero Bog ljubi življenje. Smisel zapovedi ne ubijaj je, da je Bog ljubitelj življenja, je poudaril papež. Kristus išče naše srce, da se odpre bolnemu otroku, onemoglemu ostarelemu, obupanemu migrantu, vsakemu krhkemu in ogroženemu življenju. Sveti oče je spodbudil k spoštovanju življenja drugih, pa tudi lastnega. Vsem mladim je ob tem dejal, naj ne zaničujejo življenja z odvisnostmi.
Papež je v pozdravu poljskim vernikom spomnil na bližnjo 40. obletnico izvolitve Janeza Pavla II., za katerega je dejal, da je cerkev uvedel v novo tisočletje. Njegov nauk, zgled svetosti in njegova priprošnja naj vodijo in varujejo našo, včasih težko življenje, po gospodovih poteh, je še dejal Frančišek. V cerkvi svetega Ignacija v Rimu so imeli dopoldne diakonsko posvečenje. Med bogoslovci, ki so prejeli prvo stopnjo svetega reda, je tudi Vito Urbanija iz župnije Moravče, ki študira na papeški univerzi Gregorijana in biva v Germaniku. V dogovoru s krajevnimi škofi ti bogoslovci običajno prejmejo diakonat v Rimu. Tako se je trem diakonom iz ljubljanske nadškofije, Gregorju Bregarju, Roku Pogačniku in Tadeju Ložarju, ki so bili posvečeni minulo nedeljo v župnijski cerkvi Ljubljana Šentvid, danes pridružil še Vito Urbanija. Na slovesnosti je bilo 150 romarjev iz Moravč pod vodstvom župnika Kancijana Čižmana, ki je povedal, da je bazelski škof posvečevalec v svojem nagovoru poudaril odgovornost.
Odgovornost do samega sebe, odgovornost do Boga, odgovornost do ljudi, katerim smo poslani diakoni in duhovniki, in odgovornost tudi do duhovniškega poslanstva, ki ga vsak prejme. In na podlagi tega potem vsak poskuša v dialogu in v odnosu z Gospodom prinašati sporočilo Evangelija današnjemu svetu, v katerem je toliko zelo težkih in zapletenih vprašanj, tako je v svoji pridigi podaril bazelski škof.
Romarji se bodo jutri v Rimu udeležili še zahvalne maše, ki jo bo daroval kardinal Franc Rode.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Koprivnikar zapustil družbo BTC, ta vrnila licenco za tehnologijo 5G. Po ZDA tudi v Veliki Britaniji sodišče odločilo prid slaščičarni, ki ni želela speči torte v podporo istospolnim porokam. Šport na mladinski olimpijadi v Argentini, že 4 kolajne za Slovenijo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče promet močno ovira na regionalni cesti Hoče-Maribor pri Bohovi, nastal je tudi zastoj. Voznikih tovornih vozil pa čakajo na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje pri vstopu v Slovenijo približno 1 uro. Zastoj nastaja na gorenjski avtocesti med Naklim in pod Taborom proti Jesenicam, dolg je približno 1,5 km. Danes bodo pričeli z miniranjem na avstrijski strani predora Karavanke. Popolne zapore bodo trajale do 25 minut v časovnem razmiku od 4 do 5 ur. Nocoj bosta tudi 2,5-urni popolni zapori na glavni cesti v Podlehnik. Gruškov je ob 22. uri in ob polnoči. Vsem voznikom želim srečno pot za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
O 15:13 minut nadaljujemo z novico o Banki Slovenije, ki ostaja brez vodstva s polnimi pooblastili. Državni zbor namreč ni prižgal zelene luči Primožu Dolencu, ki ga je v imenovanje za prvega moža naše osrednje finančne ustanove predlagal predsednik republike Borut Pahor. Ta bo v kratkem objavil nov razpis. Po presoji kandidatur in po posvetovanjih s poslanskimi skupinami, ki jih namerava opraviti v drugi polovici tega meseca, želi novo ime čim prej sporočiti parlamentu. Helena Škrlec.
Dolenski po odhodu Boštjana Jazbeca z vrha Banke Slovenije od letošnjega maja opravlja funkcijo namestnika guvernerja, je na včerajšnjem tajnem glasovanju v državnem zboru dobil 30 glasov. Za imenovanje na čelo naše osrednje finančne ustanove bi potreboval podporo najmanj 46 poslancev. Takšna odločitev je bila bolj ali manj pričakovana, še posebej po predstavitvah stališč posameznih parlamentarnih strank. Dolenc med drugim ni prepričal niti največje koalicijske stranke LMŠ. Da ne more računati na njihove glasove, so med drugim sporočili v SDS in NSI.
Ta zavrnitev želimo, da se razume, da se odpira možnost iskanju optimalnejšega kandidata za guvernerja Banke Slovenije.
Je pojasnil Jožef Horvat iz NSI. Da optimalnih kandidatov ni, je prepričan poslovnež Matej Kovač.
Mislim, da je to lakmusov papir za to koalicijo in pa za zrelost slovenske politične srednje, tako da pustimo se presenetiti.
Prav to, da se koaliciji ni uspelo poenotiti pri imenu guvernerja Banke Slovenije, je po Kovačevem mnenju v tej zgodbi najbolj zaskrbljujoče.
Kaže to, da kakšnih pomembnejših drugih zadev, za katere je potrebno daljši rok priprav, tudi ne bodo sposobni urediti. pa naj si bo to ali pokojninska reforma, ali zdravstvena reforma. Konec koncev proračun bodo poslali v Bruselj kar tak, kot so ga podedovali od prejšnje vlade.
V tem, da naša osrednja finančna ustanova že 5 mesecev nima vodstva s polnimi pooblastili in da bo tako še nekaj časa, Kovač ne vidi posebne težave.
Sreči naša centralna banka ni več za nek dejavnik, odkar imamo evro.
Kot je še dodal, dogajanje pri nas verjetno najbolj zanima tiste, ki so Sloveniji v preteklosti posojali denar.
Njim sporočamo, da nekako je Slovenija ladja brez kapitana, oziroma ladja ima kapitana, samo kapitan ne drži krmila v roki.
Je bil v kratkem pogovoru za naš radio kritičen Kovač.
Podeljevanje testnih licenc za 5. generacijo mobilne telefonije še kar buri duhove. Potem, ko so mediji poročali, da je nekdani minister Boris Koprivnikar dobil službo v BTC kot izvršni direktor za poslovno transformacijo, ker ne bi družbi pomagal pri pridobitvi licenc za 5G, se je včeraj odločil za odpoved. Potezo je potegnila tudi družba BTC, ki je vrnila pridobljene licence, danes pa so o zadevi razpravljali še na nujni komisiji za nadzor javnih financ. Predsednik komisije Anže Logar je sejo sklical že prejšnji teden. Za njen sklic so se zavzeli tudi v NSI, kjer so menili, da bi moralo računsko sodišče podeljevanje frekvenc revidirati, postopek pa, da bi morala uvesti tudi protikorupcijska komisija. Nekaj izsekov iz današnje seje je izluščila Tanja Dominko.
Koprivnikar je zatrdil, da ni šlo za kakršnokoli povezavo v zvezi z zaposlitvijo BTC. To je povedal že večkrat. V nedeljo je izstopil iz stranke SMC, včeraj pa sporočil, da je ob načrtovani politični gonji podal odpoved pogodbe o zaposlitvi v BTC. Ta je nato vrnila frekvence. Zvonko Črnač, SDS, je na seji ob teh potezah poudaril.
Ni bilo vse ok. Očitno pa je to poskus, ne, da se tem postopkom ne pride do dna, oziroma da se ne razišče še vsega ostalega, kar se na področju podeljevanja frekvenc dogaja v zadnjih letih.
V približno polurnem nastopu na komisiji je navedel tudi nekaj drugih indicev, ki kažejo, da ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, pač pa da so postopki bili izpeljani v luči nekih osebnih koristi in koristi stranke SMC. Pred poslanci je na to nastopil tudi Boris Koprivnikar. Med drugim je pojasnil, da je šlo za podelitev testne frekvence za določen čas, da ne gre za komercialno zadevo in še, da je članstvo v stranki SMC za nepomembna zadeva. Glede odgovornosti oziroma poskusov vpliva na AKOS pa dejal.
Popolnoma jasno mi je, da je AKOS regulatorna neodvisna agencija. Zato mora biti v svojih postopkih popolnoma neodvisna od politike.
Ob sklepu pa...
Če je to način, s katerim sporočamo slovenski javnosti, da se vsakega, ki želi transparentno in pošteno delati, na tak način obtoži po sistemu diskreditiraj, eliminiraj, potem pa tukaj ne delamo samo škodo javnim financam, ampak celotni državi. In to sem želel danes sporočiti.
Seje se je udeležila tudi direktorica AKOS-a Tanja Muha. O podeljevanju frekvenc, ki so testnega značaja, je povedala.
Ko smo rekel, kako se v preteklosti delali, v preteklosti se je delali na enak način. Testne frekvence so se podeljevale brez nadomestila, se pravi brez javnega razpisa, javno dražbo.
Seja Komisija za nadzor javnih financ je po 4 urah končala brez sprejetih sklepov.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Okoljski ministri Evropske unije so po večurnih pogajanjih dosegli kompromis o 35-odstotnem znižanju izpustov ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih do leta 2030. A marsikatera članica ni skrivala razočaranja nad tem sklepom, tudi Slovenija. Minister Jure Leben je po Twitterju sporočil, da je v imenu vlade nasprotoval kompromisu in zahteval najmanj 40-odstotno zmanjšanje emisij, vendar je avstrijsko predsedstvo uspelo doseči večino. Petra Stopar.
Okoljski ministri so se dogovorili o cilju za 35-odstotno znižanje izpustov ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih in za 30-odstotno znižanje izpustov pri novih lahkih tovornih vozilih do leta 2030, je sporočilo avstrijsko predsedstvo Sveta Evropske unije. Avstrijska ministrica Elisabeth Kestinger, ki je vodila zasedanje, je povedala, da je kompromisni predlog podprlo 20 članic, 4 so bile proti, 4 pa so se vzdržale. Imen ni razkrila, prav tako ne veliko o vsebini kompromisa, ki naj bi vključeval veliko bonusov za proizvajalce električnih avtomobilov. Poudarila je še. Zelo veliko držav je imelo ambicioznejše predloge za 40-odstotno znižanje izpustov, pa tudi manj ambiciozne za 30-odstotno znižanje, kot je bil sprva predlog Nemčije. V napornih pogajanjih nam je uspelo tako Nemčijo kot druge članice prepričati v kompromisnih 35% za avtomobile. A ta dogovor po besedah slovenskega ministra Lebna ne vodi v smer, ki si jo je zastavila Unija, to pa je prehod v nizkooglično družbo z zmanjševanjem emisij vseh sektorjev, vključno s prometnim. Leben je še dodal, da je od političnih pozivov k poštevanju priporočil Mednarodnega odbora za podnebne spremembe žal ostalo zelo malo. Slovenija vztraja pri 40-odstotnem znižanju, v tem pa se pridružuje skupnemu pismu Nizozemske, Danske, Luksemburga, Irske in Grčije. So zapisali na ministrstvu, kjer napovedujejo zauzemanje za večji poudarek na postopno elektrifikacijo avtomobilov kot korak na poti do industrijskega napredka v skrbi za okolje. Članice se bodo morale zdaj o kompromisu pogajati še z Evropsko komisijo in parlamentom.
Odzivi avtomobilske industrije na omenjeni kompromis o izpustih pa so pričakovano kritični. Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov ocenjuje, da še vedno obstaja tveganje negativnega učinka na konkurenčnost industrije, delavce in potrošnike. Brusel poziva naj si prizadeva za ravnotežje med zaščito okolja in proizvajalci ter obenem cenovno sprejemljivo mobilnost za vse državljane. Direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde je svetovne voditelje pozvala k izboljšanju, ne uničenju svetovne trgovinske ureditve. Sicer je še naprej optimistična glede možnosti rešitve trenutnega položaja. Med drugim je omenila doseženi dogovor med ZDA, Kanado in Mehiko o novem trgovinskem sporazumu. Sklad je med tem navzdol popravil napoved svetovne gospodarske rasti za letošnje in naslednje leto in sicer na 3,7%. Razlog so trgovinske napetosti, protekcionizem in naraščanje zadolženosti. Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley je napovedala odstop, nad čemer so presenečeni tako v Washingtonu kot na sedežu OZN v New Yorku. Tako je na primer ruski veleposlanik Združenih narodov Vasilij Nebenzija dejal, da ima z ambiciozno veleposlanico dobre delovne in osebne odnose, ne glede na vse razlike med državama. Namige medijev, da bi znal za naslednico Helijeve imenovati svojo hči Ivanko, je predsednik Donald Trump že zavrnil. Trump, ki je trenutno zaposlen s kampanjo pred novembrskimi kongresnimi volitvami, je danes novinarjem še sporočil, da bi se na novem vrhu severnokorejskim voditeljem sestal šele po teh volitvah. Britanski BBC je poročal, da je vrhovno sodišče ugodilo pritožbi katoliških lastnikov severnoirske slaščičarne, ki ni hotela speči torte z napisom Podprite istospolne poroke. Najvišje britansko sodišče je bilo soglasno v odločitvi, da zavrnitev peke torte s takšnim sloganom ni bila diskriminatorna. Spor je izbruhnil pred 4 leti, ko je tožbo proti slaščičarni z imenom Ashers vložil aktivist za pravice gejev Garrett Lee. Spomnimo, da je podoben primer v preteklosti odmeval v Združenih državah Amerike. Junija letos pa je ameriško vrhovno sodišče odločilo uprit peku iz Kolorada, ki leta 2012 zaradi verskega prepričanja ni hotel narediti torte za poroko homoseksualnega para.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Vračamo se domov, vrstijo se napovedi in vložitve kandidatur pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Zdaj je postalo tudi uradno, da se bo za četrti mandat na čelu Ljubljane potegoval Zoran Janković. Kot je znano, bo eden njegovih tekmecev poslanec SDS Anže Logar, ki lahko med drugim računa na podporo NSI. V stranki so pojasnili, da želijo tako že od začetka prispevati, da naše glavno mesto po mnogih letih spet dobi dostojnega župana. Da se bosta potegovala za ta položaj, sta danes poročila kandidat stranke Naprej Slovenija Mihael Rihar in kandidat Zelenih Slovenije Mirko Brnič Jagar. Ozrimo se v Maribor, tam SD po Konstanu Žerjavico pošilja Alenko Iskra. Županski stolček v štajerski prestolnici želi med drugim zasesti še aktivist Aleksander Kamenik. V Celju je prvi kandidaturo za župana vložil Sandi Sedelbach, v Kopru pa se želi na župansko mesto prebiti Olga Franca, a še zbira podpise. Zlatko Gombar je med tem že predstavil program, v katerem poudarja pomen etike v politiki. V Novem mestu se obeta tekma med zdajšnjim županom Gregorjem Macedonijem in Jožetom Kobetom iz stranke GAS. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zavrnil ponudbo Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni za prenos programa zdravljenja otrok s prirojeno srčno napako z Ljubljanskega kliničnega centra v tem letu. Razlog je pomanjkljiva dokumentacija. Iz nje namreč ni razvidno, kako bi ta inštitut zagotavljal ustrezne prostore, opremo in kadre. Po poročanju Financ so trenutno poleg vršilca dolžnosti direktorja Braneta Dobnikarja v njem zaposleni še štirje domači zdravniki kot odgovorni nosilci dejavnosti. 10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres ob tem poudarja, da bomo spremenili svet, če bomo spremenili odnos do duševnega zdravja. Kot je povabil, je čas za akcijo. Letošnji svetovni dan duševnega zdravja se osredotoča na mlade. Govori Helena Jeriček-Klanšček z našega Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Družbene, gospodarske, tehnološke, kulturne in druge spremembe, različne oblike negotovosti, pritiski, nove oblike virtualnega življenja, storilnostna naravnanost, stalna uporaba elektronskih naprav in vse manj stika v naravo, vse to ima vpliv na naše fizično in duševno zdravje. Še posebej se to kaže pri otrocih in mladostnikih, kjer ugotavljamo vse več motenj spanja, manj gibanja, vse več sedenja, pojavljajo pa se tudi nove oblike stisk, duševnih težav in motenj. Za današnjo generacijo je značilno pogosto doživljanje stresa, občutki negotovosti, zaskrbljenost, socialna in psihološka ranljivost. Tradicionalnim oblikom nasilja in trpinčenja so se pridružile še spletno nasilje, ustrahovanje in spletno trpinčenje, vse večje zasvojenosti z videoigrami, družabnimi omrežji. Mladostniki slabo prenašajo konflikte in frustracije, pojavljajo se nove oblike socialnih fobij in anksioznosti, razpršenosti, nemira in tako dalje.
Omenjeni inštitut je ob tej priložnosti pripravil okroglo mizo, ki je želela opozoriti na nekatere izzive pri tem vprašanju. Vrstijo se tudi različni ostali dogodki. Danes je tudi svetovni dan brezdomcev. V Sloveniji je več kot 6800 brezdomnih oseb. Vključujejo se v različne programe po državi, od zavetišč, dnevnih centrov in podobnega. Ena od ustanov, ki skrbi zanje, je Vincencijeva zveza dobrote. Po besedah Ane Nuše Zavašnik je smisel današnjega dne ozaveščati, da vsi iščemo dom in da ga skupaj lahko tudi gradimo. Koliko brezdomcev se po pomoč zateče na Vincencijevo zvezo?
Na letni ravni je to 800 do 900 različnih uporabnikov. Dnevno pa prihaja k nam v dnevni center povprečno 60 brezdomcev na večerjo, na zajtrk pa povprečno 20 na dan.
V njihovem dnevnem centru v Ljubljani so danes pripravili dan odprtih vrat.
Kar je izredno, je to, da bomo pojedli skupaj tudi kosilo, sicer imamo samo zajtrk in večerjo, tako da so tega kar veseli in mislim, da se bojo kar udeležili tega. Bomo pa skozi ves dan z njimi in na ta način tudi pač opozarjali, da skupaj gradimo dom za vse.
Po podatkih ministrstva za delo se je v zadnjih dveh letih povečalo število brezdomcev s težavami v duševnem zdravju ter mlajših brezdomcev vsakodnevnih uporabnikov drog.
Začenjamo v Argentini, kjer na mladinskih olimpijskih igrah navdušujajo slovenski predstavniki. Dosegli so že 4 odličja. Po bronu plavalke Tine Čelik in judoistke Metke Lobnik je srebrno kolajno osvojila športna plezavka Vita Lukan.
Po boldrih sem res vesela, ker sem vedela, da zdaj prije še moja disciplina, da težavnost bo pa pač me najmanj skrbel za to, ker se mi zdel, da bo šlo. In na koncu ja, sem zlezla smer, sicer jih je zlezel še 4, no, so zlezle to smer. Ampak sem še vsem vesela, zdaj sem druga.
Bronasto kolajno pa je nato dosegla še plavalka Neža Klančar na 100 metrov prsno. Z dosežkom 54-55 je za dobre 3 desetinke izboljšala tudi absolutni slovenski rekord.
Ja, v bistvu sploh ne vem, kaj ne rečem, zato ker sem čist preveč zadovoljna. Pa še rekord državni zraven, pa super.
Ena od junakin tretjega dne tekmovanj se je razbremenila tudi težav z lovljenjem norme za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Južni Koreji, saj jo je že dosegla. V Buenos Airesu pa jo čaka še nastop na 50 metrov prsno. Košarkari Petrola Olimpije so evropsko sezono v Ligi prvakov pod okriljem FIBE začeli s porazom. Pred približno 1000 navijači v Stožicah so morali priznati premoč francoskemu pokalnemu prvaku iz Strasbourga, ki je zmagal z 81-71. Petrol Olimpija bo prihodnjo sredo gostovala v Grčiji, naslednja domača preizkušnja pa jo čaka 24. oktobra proti Virtusu. Mariborčanka Polona Hercog je izpadla v drugem krogu teniškega turnirja v Tianjinu na Kitajskem. 6-1 in 6-1 jo je po 50 minutah dvoboja izločila nekdanja prva igralka sveta in sedaj šesta Karolina Pliškova. Slovenski košarkarski reprezentant Blaž Mahkovic bo odslej igral v novomeški Krki. Košarkar, ki je kariero začel v kranskem Triglavu, je bil lani član Heliosa, letos pa je bil kar nekaj časa brez kluba. Slišali ste športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci. Po Sloveniji bo popoldne večinoma sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva se bo po nižinah zadrževala megla, burja na Primorskem pa bo oslabela in prehodno tudi ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, čez dan najvišje od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sprva zmerno oblačno, po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije tudi megleno, čez dan bo po večini sončno, v soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem pa bo spet zapihala šibka burja. V Ljubljani je bilo v 15 pretežno jasno, namerili so 21 stopinj, Maribor 20, Koper 25 stopinj Celzija, Novo mesto in Celje jasno 21. Murska Sobota jasno 22 stopinj, 21 so jih namerili še v Bovcu, Tolminu, Črnomlju, 22 stopinj pa v Krškem in Murski Soboti, tudi Ilirska Bistrica 22. Idrija in Trebnje 20 stopinj, Bohinjska Češnica in Kranj 21, Gornji Grad, Gorenja vas in Rateče 18 stopinj Celzija. Rudno polje 11, Kredarica pa pretežno jasno 5 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na regionalni cesti Hoče-Maribor pri Bohovi. Nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Zastoj zaradi del je na gorenjski avtocesti med Naklim in pod Taborom v smeri proti Jesenicam, kolona je dolga 1,5 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, čakalna doba za tovorna vozila 40 minut pri vstopu, potem pa še Obrežje, tam tudi avtobusi čakajo 30 minut za vstop v Slovenijo.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Pater dr. Tadej Strehovec v zagovoru zavrnil očitke tožilstva, gre za montiran proces. Papež, splav je kot v boj z najetim morilcem. Banka Slovenije ostaja brez vodstva s polnimi pooblastili. Predsednik republike bo v kratkem objavil nov razpis za guvernerja. Janković spet v boj za ljubljanskega župana. Njegovemu tekmecu Logarju podporo napovedali tudi v NSI. Evropski dogovor o 35-odstotnem znižanju avtomobilskih izpustov za Slovenijo premalo ambiciozen. Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih napovedala svoj odstop. Vreme jasno in razmeroma toplo tudi v prihodnjih dneh. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Helena Škrlec in Petra Stopar. Bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče.